Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Mikrofonholder.
I dag handler Mikrofonholder om døden, og dermed også om livet. Vi har udvalgt tre tidligere samtaler og sammensat de bedste uddrag i denne særudgave.
Ja, vi sidder ude på Lukashuset, inde på en stue. Jeg sidder over for Nanette Quistorff. Mit navn er Michael Graversen. Jeg er egentlig dokumentarist, men er her i dag i et helt andet, af en helt anden grund i virkeligheden. Mm. Og den grund, det er, at da jeg var barn, så havde jeg leukemi, som jeg fik der og 4 år, og havde det i knap 5 år, indtil jeg var 9 og blev raskmeldt. Og det har fyldt rigtig meget i mit liv. Og det her med, hvordan man som barn ligesom, ja, altså hvad det betyder som barn i virkeligheden, at blive konfronteret med ens egen dødelighed, har fyldt ret meget i mit liv. Så derfor har jeg, da jeg hørte om Lukashuset, så var jeg meget interesseret i at komme ud og høre mere om det. Og fordi Lukashuset er jo, det er jo Danmarks første børnehospice for døende børn, hvor du arbejder, Nanette.
Mm-hmm. Ja. Altså, jeg synes jo, det er rigtig interessant at sidde over for dig, fordi jeg synes jo, din historie er rigtig spændende, fordi jeg har jo igennem mange, mange år arbejdet netop med børn og unge mennesker, som har alle mulige forskellige former for kræft på en børnekræftafdeling på Rigshospitalet. Og det at sidde sammen med dig så mange år efter, det vækker jo en masse erindringsstof i mig i forhold til alle de børn, jeg har været med til at pleje og passe igennem flere år, hvor de var syge ligesom dig. Typisk kan man jo være syg i en lang årrække. Så man får jo sådan et helt særligt forhold til jeres små patienter, og nu er du en voksen mand.
Ja, det er rigtigt. Ja, mm-hmm. Altså, da det først, altså da det var egentlig først, sådan, hvad skal man sige, da det første gang, da jeg blev syg, der. Jeg tror faktisk, det var lige inden jeg blev 4, jeg kan huske, at jeg fejrede min 4-års fødselsdag på hospitalet.
Ja.
Der boede jeg med mine forældre i Tønder.
Mm-hmm.
Og jeg kan huske hele det sådan... spørgsmålet er altså, hvor meget jeg kan huske, og hvor meget det virkelig er blevet fortalt senere. Men det var ligesom startet med sådan en influenza, som bare ikke ville gå væk. Og i starten var det ligesom... Så tog mine forældre mig jo med til lægen, som så jeg troede, det var influenza i starten. Men da det ligesom blev ved, især en aften, hvor jeg sådan nærmest gik sådan lidt i kramper og så videre, så tog de mig med til vagtlægen, og der tror jeg ikke, altså der kunne han godt se, der var et eller andet helt galt. Så vi blev sendt videre, og jeg tror faktisk, det var allerede der, vi faktisk blev sendt videre til Odense Universitetshospital, hvor tingene gik virkelig stærkt. Mm. Altså, og det gik ikke lang tid, før det blev konstateret, at det var leukemi.
Som jo er en livstruende sygdom, hvis den ikke øjeblikkeligt bliver behandlet.
Ja. Jeg kan huske dengang, at der var... Det ved jeg ikke, om man stadigvæk opererer med. At der var sådan 3 risikogrupper.
Det gør man.
Det gør man.
Ja, det gør man. Og med flere end år. Der er jo mange forskellige også typer. Ja. Former for leukemi, det er jo heller ikke bare én sygdom. Altså, kræft er jo mange forskellige sygdomme, og det der, det er jo en blodsygdom.
Ja. Jeg var faktisk ikke klar over, at der var flere former for leukemi.
Jo.
Altså sådan børne...
Okay. Det er der.
Altså, jeg kan huske, der var sådan det, vi kaldte nem, mellem og svær.
Mm.
Og mine forældre har fortalt mig om den der sådan periode, mellemliggende periode, indtil de ligesom fik dommen, om hvilken en det var. Mm. Om det var den... fordi det kan man sige, det betyder jo rigtig meget i forhold til det videre forløb, og om i virkeligheden, om jeg vil overleve i sidste ende. Det må have været en frygtelig tid. Nu har jeg jo selv fået børn, så det tænker jeg, det må virkelig være frygteligt for dem. Jeg var så heldig i gods øjne, at jeg havde den nemme, men det var ikke et nemt forløb af den grund.
Man behandler den nemme form lige så intensivt, som man behandler de andre former, så det vil sige, at alle bivirkninger har du fået, selvom din prognose har været måske højere end de andre. Det er jo sådan, det er. Det er jo ikke en nemmere behandling. Den er lige så langvarig og lige så intens.
Ja.
Og bivirkningstung.
Ja. Altså, jeg kan huske også i forhold til det her med sådan, at snakke om døden. at det var ikke noget, vi egentlig gjorde så meget. Jeg har fået genfortalt det, jeg en gang imellem har spurgt min mor om, skal jeg dø? Og så hun forsikrer mig om, det jeg ikke skulle. Fordi at, som vi snakker om tidligere, det var ligesom hendes måde at gå ind i det på. Og jeg kan huske, at så senere, da jeg så blev ældre, fandt egentlig ud af, at selvom jeg havde den nemme slags, så var det sådan rent statistisk 50-50 chance, og så, eller risiko, eller man skal sige chance, nok er det rigtigt. Men det her sådan med hvor meget man sådan taler om døden, og så videre, hvor meget taler I med døden, jeg kan huske, at der, den samtale, vi havde for halvandet år siden, der nævnte du nemlig sådan to situationer, som var ret fine, hvor noget med, hvor børnene faktisk var bevidste om døden, og var gode til at tale om det, hvor forældrene ikke var på samme måde. Hvordan oplever du det?
Altså, jeg vil sige det på den måde, at jeg vil til hver en tid støtte forældrene i at være dem, der er der for deres børn, fordi det synes jeg også er et privilegie, at børnene henvender sig. Fordi det er jo let nok at være fagprofessionel og tage den samtale med børnene, og det kan man også gøre, man skal jo fange det. Altså jeg vil sige, havde jeg overhørt dig spørge din mor, kan jeg dø? Så ville jeg jo tænke, han tænker på døden. Så ville jeg jo være gået ind i det og have spurgt dig, du spørger selv, hvad tænker du om det? Eller, altså ligesom få undersøgt, hvad er det for nogle tanker, du selv gør dig omkring døden? Og så tror jeg jo aldrig, hvis jeg taler med et barn, jeg vil aldrig nogensinde sige, at ja, vi kan jo ikke love noget, vi kan jo ikke vide det, men der skal det jo gøres med en meget, meget ufin ensomhed. Men jeg synes, vi skylder børnene, og nu siger jeg børnene, fordi det er jo mange aldre, det her kan vi også tale længe om, ikke at efterlade med ensomhed, fordi børn er så loyale over for deres forældre. Men hvis børnene ligefrem selv bringer det på bane, synes jeg, man skylder dem at gå ind i det, fordi så er det jo nogle tanker, de gør sig. Fordi hvis de mærker, at det bliver bagatelliseret, eller der bliver sagt, det gør du ikke, så bliver de, kan de blive efterladt i ensomhed. Ja. Fordi så ved de, det er forbudt. Altså børn fanger jo øjeblikkeligt alt det forbudte, alt det tabuiserede. Så ved de godt, det her skal jeg ikke berøre.
Men ja, at der tror jeg også lige, at det er vigtigt for mig at sige, at jeg i hvert fald ikke lige den situation følte jeg i hvert fald ikke, at jeg kom ud i en ensomhed efterfølgende.
Nej.
Og det handlede, i virkeligheden så tror jeg mere, at det var, jeg blev
lettet
og tryg, og et eller andet sted vidste jeg jo nok godt stadigvæk, at det var en risiko, men at det, at min mor igen tog ansvaret for det, og det var den tryghed, jeg kunne finde hos hende, ikke? Så
Jeg har ikke et klart svar på det, og jeg synes, det er meget, meget forskelligt. Men jeg ved også, at der er rent faktisk undersøgelser, der viser, at børn er meget appellerende til at få et renfærdigt og sandt svar. Og forældre fortryder også, hvis de er overfor de børn, de så rent faktisk mister, at de aldrig fik talt om den forestående død med deres børn. Så man kan sige, nu overlevede du gudskelov. Men tænk, hvis du havde spurgt, og du faktisk ikke overlevede, og du så havde fået det svar. Hvad havde dit næste spørgsmål så været?
Ja.
Når du måske selv fik en bevidsthed om, jamen det er jo ikke rigtigt, jeg fik jo at vide, det skulle jeg ikke, men det skal jeg så alligevel. Så kan jeg så dele det? Altså nu stiller vi det jo sådan meget firkantet op.
Jamen jeg forstår,
synes som udgangspunkt, synes jeg, at man virkelig skal arbejde med sin egen berøringsangst, og man skal simpelthen stille sig selv det spørgsmål, er det mig, der ikke tør være på banen her?
Det er jo et emne, der er fyldt med meget tabu, og jeg kan da også huske på et tidspunkt, at jeg talte med en anden forælder om det, som det der med, og bare, altså, hvis mit barn kunne dø, eller den selv, der affærdigte han med det samme.
Præcis.
Så jeg er meget glad for den her samtale, vi får i dag, fordi jeg, det er også lidt mit håb, at det vil kunne bidrage til, at vi bliver bedre til at tale om, at børn også skal dø.
Ja, og jeg tror igen, vi er lidt tilbage i det der med, i det øje, hvis man siger det, så sker det. Altså, vi talte i starten omkring de der tvangshandlinger, ikke? Altså, der er jo også lidt, kommer det ligesom over læben, ikke? Men det viser sig jo altid, når det først kommer over læben, jamen, så kan vi jo faktisk tale om det. Så er det ikke mere farligt, og så pendulerer vi jo. Vi har jo en uhyre fin balance i vores forståelse af det her. Det øjeblik, vi ikke kan holde ud at være mere derhen, hvor det er rigtig ubehageligt, så går vi da bare tilbage til det liv, der er lige her. hos os nu. Også sammen med det barn, der måske skal dø, fordi er der nogen, der er i live, så er der altså børn, på trods af, at de skal dø.
Ja. Hvordan oplever du her i Lukashuset, hvordan de forskellige forældre takler sorgen? Jeg tænker, de takler den væk på samme måde, og hvordan er I det, som er involveret i det? Og sådan helt praktisk også, hvad sker der?
Jamen, altså, takler det. Altså, jeg synes igen, jeg vil godt vende tilbage til det der med, at jeg synes, at min erfaring er, at forældre generelt er meget stærke, ligesom din mor også var, da hun skulle tage sig af dig. Altså, forældre er der for deres børn 24 timer i døgnet. De er der hele tiden, de våger over dem, de slipper dem ikke. Og altså det, som jeg sådan synes, jeg specifikt har oplevet her i Lukashuset, når det der med at takle sorgen, det er i virkeligheden, at her er der et sted, hvor alle er, så at sige, samme båd. De mennesker, der er her, deres børn er livstruet syge, uhelbredeligt syge, og de dør alle sammen på et tidspunkt. Og det, synes jeg, har været næsten en gave, det håber jeg bliver forstået i den rette ånd, men det, at de kommer hen et sted, hvor de kan spejle sig i hinanden, spejle følelse af hinanden, og de kigger på en anden mor, når to fædre mødes, så ved de præcis, hvad det er, den anden gennemlever. Og det har vist sig at være sådan en stiltigende, meget stærk solidaritet, der har været imellem de her. Altså, vi har jo simpelthen oplevet noget, som jeg ikke havde forestillet mig, altså i det der fællesskab, altså at forældrene, der har været flere dødsfald, og så går de andre forældre til det døde barns begravelse, mens deres eget barn ligger tilbage og er døende. Altså, det har fuldstændig slået benene væk under mig. Og jeg tror, når man taler sådan en sorgproces og hele sådan det teoretiske omkring, hvad er det for nogle følelser, man gennemlever, altså så tror jeg på, at det helt særligt kan være meget forløsende i forhold til, at det der med at ture og bevæge sig ind i det rum og deltage i en begravelse af et barn, mens ens eget barns forestående begravelse venter, ikke?
Men der er noget utroligt.
Jeg har ikke mere sådan set at sige om det andet, end det er en iagttagelse, og det er noget, der har bevæget os alle sammen meget. Og jeg tror, at det har været en stor hjælp for dem, netop fordi de er gået ind i det der mørke sammen. Når der ikke er noget sprog længere. Fordi der er jo ikke et sprog. Du kan græde, du kan vente indad, du kan... Altså, det er jo meget svært at fortælle, hvordan man har det, når man sørger. Altså, det er jo noget, man oplever individuelt. Altså, hver menneske sin egen sorg, sin egen angst, sin egen væren i verden. Så jeg tror, at det der spejl har en stor betydning.
Altså, jeg synes jo, der er noget utroligt smukt i det fællesskab. Mm. Og det, ligesom jeg har sagt, jeg ligesom også har savnet nogle gange, i hvert fald de her sådan, mere sådan intense følelser osv., så kan jeg også godt savne det fællesskab, for det kan jeg faktisk godt huske, at der var. Jeg kan godt huske, at have den følelse, og det var også en tryg følelse, at være en del af det.
Ja. Hvis jeg lige må tage ordet i forhold til og berette lidt herfra, så er det jo den sådan helt klassiske, når folk hører om, det er et hospice, og det er et sted, hvor børn er livstruet syge og har svære symptomer og al den angst, forældrene oplever tanker om. Og jeg så fortæller, at det her det er en glædens hus, fordi der er det der clash, når livet er truet, når døden er i vente, at der kommer det der kæmpe fokus på, det liv, der skal leves her og nu. Altså, så man kommer ind her, og så er der altså en rigtig, rigtig dejlig stemning. Alle er... At der er ligesom en løftet stemning nogle gange, fordi... Og det tror jeg, det er, fordi vi hele tiden bevæger os i de der følelsesmæssige... I det rum af følelsesmæssige modsætninger. Vi kan jo ikke undgå at gå igennem livet og møde stor modstand og lide stor tab. Altså, der er jo ikke et eneste menneske, der kan leve et helt langt liv, uden at have oplevet den største sorg, det største tab. Og det tror jeg, det må vi bære med os også som mennesker og forstå, at det er der ikke nogen, der kan tage fra os. Altså nu taler du selv om den der intensitet, den følelse, jeg tror netop, at det også kan være, det lyder måske lidt mærkeligt at sige, men det er altså også en gave til os, at vi... Mm. At, fordi vi forholder os, tror jeg, til hinanden på en helt anden måde. Vi får en meget større empati og en meget større forståelse for, hvem den anden er. Altså, jeg har altid sådan reageret meget på det der med, at have fortsat en god dag. Jeg synes, det er det mest latterlige, man kan sige til et menneske, fordi du kan jo ikke vide, om hun lige kommer ned fra kapellet og har taget afsked med sin mand, som skal bisættes i morgen. Altså, men vi aner jo intet om, hvad vi hver især lige har gennemlevet. Og jeg tror, når man har lidt tab, så er man meget mere sådan rettet mod medmennesker i forhold til, og der er ligesom sådan retter, ikke?
Men det er også som om, at det er jo også, altså det renser og sådan nærmest sådan klinisk alle de ting, som ikke er vigtige, og jeg kan også, altså... Det er sådan noget, jeg så kan huske fra mine forældre, at de snakkede meget om på et tidspunkt, det her med, hvor svært det var i virkeligheden at snakke almindelig, altså at rumme andre folks små problemer og så videre. Mm. Og det var måske i virkeligheden det selvmodsigende i forhold til det, du sagde, men det der med sådan at, altså, at på en eller anden måde, og altså, klichéen er jo det der med, at ja, men så er altså, de små problemer er ikke problemer mere og så videre.
Det er jeg fuldstændig uenig i. Jeg synes... Eller jeg er uenig, jeg hører ikke, at du om jeg så må sige. Jeg mener bare, at vi skal blive ved med at have plads til de små bekymringer, og vi skal tage hinandens små bekymringer alvorligt, men vi skal også lade dem fare. Altså, vi kender jo godt de der mennesker, som er bekymrede helt ud i tertiære række, som på en måde har glemt fuldstændig alt om, hvad livet som sådan burde være for en størrelse. Altså netop glæden og livet ved glæde, hvad hedder det, glæden ved livet og... Men jeg synes, jeg bryder mig netop ikke om det der med, at så må man ikke bekymre sig om det, der er helt. Altså, det er en del af menneskelivet, det er en del af vores liv, det er, så var der ikke mere sødmælk i køleskabet. Mm. Det må man da godt blive brugt over. Ja. Vi befinder os jo på mange følelsesmæssige niveauer hele tiden, ikke? Altså, vi er her, og vi er der, og vi er i vores fortid, og vores fremtid, og vores... glæder, vores bekymringer, vores sorg. Vi rummer jo det hele på en gang, ikke? Og man kan jo stemningsmæssigt skifte fra det ene øjeblik til det andet. Så jeg synes, man skal heller ikke være sådan, lige sådan, hvad skal man sige, sådan historisk-agtig, hvor man sætter nogle regler for, hvad der er tilladeligt og hvad der ikke er tilladeligt.
Mens døden er noget, de fleste frygter, så kan den for andre være en stor lettelse. Det var den for journalist Johanne Lilla Larsen, den dag hun besluttede sig for at tage sit eget liv. I sommeren 2015 mødtes hun med sognepræst Katrine Lilleør og talte om, hvordan man overlever et selvmord.
Altså min historie med det her med selvmord, det kan være, jeg skal starte der, er jo, at det skete for mig for snart 10 år siden. Og har egentlig været omgivet af tavshed. Der er ingen, der har snakket med mig om det, og jeg har nok heller ikke snakket med nogen om det.
Altså, du forsøgte at begå selvmord, men jeg ved, at du kalder det, at du begik selvmord. Kan du ikke forklare det?
Jeg har oplevet tit, at folk får den lidt gale i halsen, når man siger, at man forsøger at begå selvmord. Altså, så er det som om, det bliver oplevet som, at man ikke mente det, og at det var et råb om hjælp. Og at man er lidt overdramatisk og bare forsøgt at få noget opmærksomhed. Og så bliver det lidt latterligt gjort. Hvilket jeg synes er frygteligt for dem, der har stået det sted. Det sidste, man har brug for, det er at blive latterligt gjort. Og for mig var det... Altså, det var et tilfælde, jeg overlevede. Det var ikke et forsøg. Altså, det var et fuldbyrdet selvmord for mig på den måde. Det eneste... lille minus, der var i den sammenhæng, det var så, det ikke virkede. Og det var virkelig ikke meningen overhovedet. Så jeg siger, at jeg begik selvmord.
Hvordan var det så at vågne op igen, eller komme tilbage til livet igen, når man i den grad havde taget afsked?
Jamen det er jo, altså jeg tror, at rigtig mange rigtig gerne vil have, at man så vågner op i et jubelbrøl nærmest over, at man er i live. Ikke? Og det var også den reaktion, som jeg mødte fra lægerne. Fordi jeg landede så på hospitalet lige efter, og de kunne ikke gøre noget for mig. Og de sagde, at Altså, jeg brugte piller, og havde jeg tilfældigvis taget en anden slags piller, så var det lykkedes. Så det var rent tilfælde. Det var lige den slags piller, der tilfældigvis stod på vores hylde derhjemme, jeg tog. Og jeg tog nok. Der var rigeligt. Og lægens reaktion var, at han ville simpelthen så gerne have, at jeg sagde, at jeg fortrød. Og det gjorde jeg ikke.
Du tænkte bare, åh nej, da du vågnede.
Jamen, jeg tror, jeg var i chok over at være i live. Altså over, at jeg faktisk var gået. Jeg var trådt ud af en dør og havde lukket den.
Da du har taget pillerne og lægger dig til at sove, eller er du da, hvordan er det der at ligge der?
Enormt fredeligt. Altså, det var virkelig... det var ikke dramatisk overhovedet. Det var meget, meget fredeligt. Jeg sagde farvel til verden, og at det var en majdag. Og der var solskin, og jeg sad nede på havnen i den by, jeg boede i, og kiggede ud over vandet, og det var enormt smukt, faktisk. Og det siger jeg ikke for at romantisere det overhovedet. Det var simpelthen bare sådan, det var.
Havde du skrevet afskedsbrev?
Nej. Overhovedet ikke. Altså, det skete meget pludseligt for mig. Altså, det skete virkelig fra det ene øjeblik til det andet. Jeg var i et forhold med min mand, som jeg troede, jeg skulle giftes med og børn med. Og jeg havde det virkelig godt. Altså, vi var flyttet til en ny by. Jeg var lige blevet færdig som journalist på skolen. Og var sådan set ikke i tvivl om, at nu var jeg der, hvor det var meningen, jeg skulle være. Og pludselig en dag sagde han, at det var slut. At forholdet var slut. At han faktisk helst ville have, at jeg ikke var der. Det var en heftig besked at få i det hele taget. Og for mig var det simpelthen som at... Altså, tæppet blev fuldstændig trukket væk under fødderne på mig. Og det var som at stå i en elevator, der bare blev ved med at falde. Og alt mistede mening. Altså, det var som om farverne forsvandt, og det blev enormt stille. Og det var bare... verden stoppede. Han holdt op med at dreje rundt. Og så var jeg ikke i tvivl om, hvad det næste skridt var. Så da jeg gik ud og fandt de piller, der stod på en hylde, og en liter vodka, tror jeg, vi nu havde i skabet, og så gik jeg. Det var simpelthen handling fra et sekund til andet. Der var ikke så meget som en enkelt tanke i den sammenhæng.
Har du aldrig haft tanken før det tidspunkt?
Det har jeg. Og jeg tror, det er vigtigt, rigtig vigtigt at sige, at det skete ikke, fordi jeg var blevet forladt. Jeg begik ikke selvmord, fordi en mand gik fra mig. Altså, jeg er fast overbevist om, at altså, historien starter ikke der, hvor folk begår selvmord. Ikke for mig, og ikke med nogen andre. Og den tror jeg tit, man glemmer, at der er en lang, lang, lang historie før. Og hvis man glemmer det, kan jeg rigtig godt forstå mange af de fordomme, der bliver hægtet op på selvmord. Fordi man tænker, at en sikkert svagt menneske, du har bare givet op, og kan du ikke klare at blive forladt? Og det er jo ikke, det er slet ikke det, der er ført til selvmord generelt, vil jeg mene. Så altså min historie med selvmord og hårdhed generelt i livet er lang, altså den er livslang. Det var bare der, hvor den sidste dråbe faldt, hvor der bare ikke var mere i mig, der kunne simpelthen bare ikke mere.
Der gik alle farverne væk.
Der forsvandt farverne i verden. Det var simpelthen slut. Og jeg oplever det som et... Altså PTSD i gamle dage, det hed granatchok, ikke? Det kunne man ligesom forholde sig til. Og der forstår man, at så stopper verden, når man bliver ramt af en granat midt i en krig. Og jeg forstår selvmord på samme måde, men for sjælen. Det er sjældent et granatchok. At man bliver lammet. Eller jeg handlede så, at der er et eller andet, der bare stopper. Så jeg ser det heller ikke som et valg. Altså for mig var det ikke et valg, det skete virkelig bare. Fra et sekund til det andet, var det simpelthen bare noget, der skete.
Og du havde ikke sådan en eller anden klump i halsen ved tanken om alt det gode, du også lød bag dig, eller din familie, der ville blive kede af det? Eller det var ikke sådan, at det sådan ligesom vældede op i dig?
Nej, det var en lettelse.
At have taget beslutningen?
Ja. Altså for mig var det virkelig en endelig får jeg lov til at tage herfra. Endelig er tiden kommet.
Har du haft det sådan i mange år i dit liv forud, at du sådan ligesom har skulle stå på tå for sådan at gribe en livskraft eller en gnist? Eller...
Ja, helt sikkert. Altså jeg har haft en følelse af, Altså være her halvt. Gå lidt mellem to verdener. Måske være lidt taget afsted allerede. Og jeg tror, at det... Altså jeg tror, jeg er sådan en typisk 12-tals pige. Og jeg tror, at mange unge piger i dag, som tror, de skal leve op til alt og skal kunne alt, det sidder med samme følelse, at man... at der er sådan en idé om, hvem man skal være. Man skal være det perfekte menneske. Og lever man ikke op til det, jamen, så er man måske slet ikke menneske. Har man så lov til at være her overhovedet?
Eller man har måske faktisk ikke lyst til at være her, hvis man ikke er perfekt.
Altså, jeg tror altid, man har lyst, faktisk.
Ja.
Og det, altså, for mig handler selvmord nemlig, og det bliver sådan lidt mærkeligt en gang imellem, men det handler ikke om død for mig overhovedet. Det handler om liv. Hvordan lever man? Hvordan er der plads til, at man kan være et liv, hvor man kan være fuldt sig selv, få lov til at være her fuldt og helt? Og der tror jeg, den der trang til, at for nogle mennesker at skulle være noget andet end den, man er, eller skulle være perfekt på en eller anden måde, kan komme på tværs.
Altså fordi, altså jeg spørger jo bare for at forstå det, altså fordi at man ligesom har haft det i livet, som at det skulle være en kamp hele tiden for, at det blev godt. Altså,
ja, præcis, man, ikke?
Ja.
Ja.
Havde du også kæmpet nu op til det her forhold, for at det ligesom skulle, altså du oplevede også, at du skulle kæmpe der?
Ja, og det er så vigtigt at sige, det er ikke hans skyld. Altså, jeg har ikke noget med ham at gøre overhovedet.
Nej, men det er noget at gøre med dig.
Hvis man sidder og hører det derude, ikke? Eller et sted, og tror, at det er...
Det er meget vigtigt. Det er meget vigtigt at sige.
Ikke.
Nej, men det var noget inde i dig, at det også ikke bare med 12-tallerne i præstationerne i fagligt, men også i dit, hvad skal jeg sige, privatliv, når der ikke var karaktergivning, at så synes du stadigvæk, at du gik og skulle præstere for, at det skulle blive godt.
Ja, nærmest skulle præstere for overhovedet at kunne for at vinde retten til at findes på en måde.
Ja.
Og det gør jeg stadigvæk. Altså, det gør jeg virkelig stadigvæk. Render rundt og laver ting for på en eller anden måde at få lov til at være her. Så det ligger jo langt tilbage.
At få lov at være her i dine egne øjne?
Ja. Eller sådan i, måske Guds øjne, eller sådan i det hele taget.
Altså at være tilfreds med dig selv i virkeligheden?
Ja. Nej, jeg tror, det ligger et andet sted. Altså, det er egentlig ikke, jeg tror ikke, det er så meget... har ikke så meget med mig at gøre, men mere sådan en finde sin plads.
Men når du for eksempel, altså, nu har du garanteret fået 12 hele tiden, men du må også engang imellem have oplevet at fået 10 eller 7 eller endda 4 måske endda. Altså, blev du så utilfreds med dig selv? Var det et nederlag for dig, hvis du ikke præsterede godt også til eksamen?
Altså nu, jeg har faktisk aldrig, altså jeg har altid fået gode karakterer, så det kan jeg slet ikke svare på.
Det er slet ikke noget spørgsmål, det er relevant. Men når du ikke, der må der være noget, du har, hvor du er blevet utilfreds over din egen præstation, eller hvad?
Det ved jeg slet ikke, det kan jeg slet ikke.
Okay,
det ved jeg
slet
ikke. Men jeg tror heller ikke for mig, at det egentlig slet ikke er der, den ligger. Jeg tror ikke, det handler så meget om præstation på den måde, men mere om en følelse af væren, som ligger ud over præstationer. Altså præstationer er en del af det, men det er sådan mere som om, at de skal nærmest, altså det skal bare være der. Man skal bare være bedst til alt og kunne alt og kunne klare alt hele tiden.
Jo, men det er måske ikke så meget om det. Jeg ved, men jeg kan ikke lade være med at sige, at og selvfølgelig er du ikke gået, fordi der var noget med ham, og han skulle have lov til at kunne slå op med dig. Men et eller andet sted, så er det jo set indefra, hvis man ser sig selv og sit liv som en præstation, så er det jo et kapitalt drønende nederlag, når der så er nogen, når man har virkelig ydet sit bedste, der alligevel forlader en.
Jamen absolut. Helt sikkert.
Så hvordan var det at komme over det, da du så vågnede op til livet igen?
Altså jeg prøver at tænke lidt på, hvordan... Fordi altså jeg synes måske egentlig ikke, at min historie er helt vildt spændende, medmindre den sådan bliver bredt ud til, hvordan andre måske også skal have det i den situation. Så jeg tænker, at fordi selvmord er så, altså, det er så bredt i virkeligheden, og så individuelt samtidig, ikke? At jeg ved ikke, om det handler så meget om nederlag, fordi det kan handle om 1000 nederlag. Hvis det er nogen direktør i Nordsjælland, kan måske have mistet sin forretning, og så bliver han drevet til selvmord, eller at der er så mange grunde til det.
Men derfor spørger nu alligevel, før vi går videre, fordi det synes jeg simpelthen er vigtigt for helt, i en helt bred forstand. Hvordan overlever man et selvmord? Altså, hvad gør man med det nederlag,
eller
den smerte, som man jo umiddelbart... Ja. Der er en smerte. Mm. Der er noget, du ikke har kunne styre. En smerte, der simpelthen blev påført dig. Og det kunne have været så meget, men nu var det så, at din kæreste gik.
Ja.
Og du vågner op til livet igen. Er det så ikke sådan, at når man har været nede i det der helt farveløse mørke, som du har været nede i, og har overlevet det, og har oplevet, at man kan faktisk få en let gang på jorden igen, i hvert fald ind imellem, og så igen. Er det så ikke en erfaring, som faktisk nok gør, at du aldrig kommer til at begå selvmord igen? Fordi du ved...
Det tror jeg ikke, jeg kan sige.
Du kan komme på den anden side?
Nej, for jeg ved også, at jeg kan lande der igen. Altså, jeg tror, jeg er blevet ret illusionsløs i forhold til livet. At det begge dele er muligheder.
Men nu var det jo også sådan, at jeg
eller risikoer.
Før spurgte dig, da du så sad der og så ud over vandet og havde drukket vodka. Og...
Ja, og jeg er altså ikke alkohol. Jeg drikker faktisk.
Nej. Det tror jeg, at man ja. Har en klar følelse af. Det, fordi du også forklarede, at det var en liter, og så var det ja, også fuldstændig dødeligt.
Det var med mål.
Men,
for
derfor sagde du også, at du ikke havde skrevet afskedsbrev. Og nu har du også sagt lidt noget om, at så voldsomt nært forhold har du ikke absolut til din nærmeste familie. Kunne man forestille sig, at den dag, du har fået sat et barn i verden eller to?
Jeg tror, det er en af grundene til, at jeg ikke har børn. Og jeg ikke skal have børn.
Er det så simpelthen for, at det ikke er dem, der skal forhindre dig i?
Nej.
Er frihed, eller hvad?
Nej, altså selvmord fylder ikke for mig på den måde overhovedet. Altså nej, jeg tror, jeg prøver at koncentrere mig om at leve. Og den dag, jeg ikke kan det mere, så dør jeg måske af selvmord, og så er det sådan der. Det er ikke noget, jeg skammer mig over, det er ikke noget, jeg håber på, det er ikke noget, jeg... Men det er heller ikke noget, jeg egentlig kan planlægge mig ud af. Og det ved jeg, fordi jeg har stået der.
Men kan du ikke forestille dig, at du kommer til at få mennesker i dit liv, du kommer til at være så knyttet til, at du faktisk...
Altså, det ville da være skønt.
Vil kæmpe kraftigere
mod det. Jamen, jeg tror, det er et problem at tænke sådan, fordi så tænker man, at folk, der begår selvmord, ikke har stærke bånd til de mennesker, der er omkring dem. Og åbenbart ikke stærke nok, fordi hvordan kunne de så forlade livet?
Nej, jeg forstår godt, du straks... Men det, så skal det ikke forstås, som jeg siger det her. Fordi jeg er ikke i gang med at sige, at vi er ikke i gang med at tale generelt nu. Fordi som du selv så klogt sagde, så findes der ikke... Der findes ikke to selvmord, der er ens.
Mm.
Og de mennesker, der har begået selvmord... eller forsøgt begået selvmord, som har masser af børn og nær familie og alt, de har deres egen historie.
Ja.
De har deres egen sum af lidelse,
ja.
Som det ikke tilkommer nogen at fordømme heller.
Præcis.
Men nu spørger jeg dig, fordi det er dig, der sidder her, og det er dig, vi alligevel kommer til at tale om, fordi, og det synes jeg, at det skal du stå ved, og det er vidunderligt, at du nemlig lægger din historie frem, for der er så mange, der vil kunne spejle sig i den,
mm.
og i det mod, du har, så læg den frem. Og det er jo derfor, nu er vi kommet til det, synes jeg, voldsomt spændende og også udgrundelige punkt, der hedder, gav viden, hvad den her erfaring vil føre til i dit liv. At du ville dø. Ja, du døde faktisk. Men så vågnede du op igen, og du vågnede ikke op i Guds lys, eller hvad vi nu skal kalde det, når man er dig, der hvor der er fred, og der er, hvor der er skønt at være.
Mm.
Men du vågnede på denne side af døden igen.
Mm, ja, fuck.
Og sådan har du selvfølgelig tænkt.
Ja.
Og så kan jeg igen ikke lade være at spørge dig, hvis du fik tætte relationer, så folk, der var så afhængige af det, af dig, tror du så faktisk ikke, det ville være noget, der ville holde dig fra?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej?
Nej. Nej, for det er et andet sted. Altså, det tror jeg virkelig ikke. Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja.
Mm.
Men jeg tror faktisk ikke, man kan gøre noget. Altså, nu... Altså... Dermed ikke sagt, at man ikke... Selvfølgelig skal man søge hjælp, og selvfølgelig skal man gøre alt, man kan for at undgå et selvmord, hvis man kan på nogen måde. Men jeg tror for nogle mennesker, og det er det, der skete for mig, at når man så står der, så er der ikke noget at gøre. Og det er lige meget, hvad man har omkring sig. Det gør ingen forskel. Altså, man er nået til slutlinjen, og det er lige meget, hvad man er for. Det er lige meget, om man er på antidepressiver. Jeg var ikke deprimeret overhovedet, men det er nogen, der er ikke. Altså, det er lige meget, hvor mange piller, man hælder på folk. Jeg tror, for nogle mennesker, så er det... Så lander man simpelthen bare på slutpladsen på det tidspunkt, og Og så er det bare
men
slut.
Men er du så et, altså er du så bare et blad der blæser, hvorhen vinden nu end bærer dig? Altså er det helt tilfældigt, om du havner det sted igen?
Det tror jeg faktisk. Ja.
Det er sådan du har det.
Ja.
Du har der er slet ikke noget du synes du kan gøre for.
Altså ligesom jeg gør det konstant. Altså jeg har ikke bestilt andet end at være i terapi og har, altså du fatter ikke hvor mange depressionspiller og ting jeg har slugt igennem årene. Jeg kæmper jo hele tiden for at undgå at stå der igen. Hele tiden. Og det tror jeg er så vigtigt at sige, fordi der er nogen, der går rundt og tænker, at man, så er man jo bare lidt en taber, der giver op, og man har ikke gjort nok. Den har jeg hørt så mange gange. Og det er løgn. Altså, jeg kæmper.
Men er du så bange for at komme til at stå der igen?
En både og. Altså, ja da, fordi jeg helst vil leve. Altså, jeg vil helst være her. Jeg vil helst bidrage til samfundet. Jeg vil helst bidrage til verden. Jeg vil give mig selv, jeg vil gøre, hvad jeg overhovedet kan, for at efterlade det her sted bedre, end da jeg kom ind i det, eller bare gøre et eller andet, efterlade et mærke. Ikke? Men jeg er ikke bange for at dø. Jeg er ikke bange for at stå der igen, hvis det er det, der sker. Også, altså, det kan godt være, der er noget fatalistisk i det, at fordi jeg oplevede det som så ude af min kontrol, at det var ikke noget, jeg kunne lige meget, hvor end jeg gerne ville have ændret på det, da det skete, altså, det var simpelthen ude af mine hænder. Der var intet, jeg kunne gøre.
Fylder det ikke meget, så?
Nej.
Nej, det fylder intet.
Altså, jeg kan ikke rundt og er bange for at begå selvmord på den, altså, på den måde. Det gør jeg ikke.
Nej, det forstår jeg godt. Ja. Men
altså, fylder
det ikke
jeg sørger for, at jeg ikke har piller derhjemme, vil jeg så sige. Altså, okay. Der er ingen grund til at være dum, men det er jeg ret bevidst om. Det skal jeg ikke, just in case. Men altså, måske fylder det på den måde, at det på en måde har det været en frisættelse. Fordi hvis man, altså, når man står for svære ting i sit liv, der er mange, der sådan tænker, hvad er det værste, der kan ske? Og det aller værste, folk kan forestille sig, kan ske, er at dø, ikke? Det er måske ikke der, de måske tænker, de latterliggørelse først, eller et eller andet. Der er mange ting, der kan være slemme, men det aller værste, der kan ske, det er, at man dør. Og der har jeg ligesom været. Been there, done that. Så det ikke, altså... Ja, det kan ske. Det ved jeg. Altså, det har jeg prøvet. Så på den måde altså, er der lidt en frisættelse i det. Jeg kan spise alt det kage, jeg har lyst til. Lige meget. Jeg skal alligevel dø på et eller andet tidspunkt. Altså, drik kaffe latte med sødmælk. Det er okay. Lad være at løbe den tur. Eller løb den tur. Gør, hvad du har lyst til. Altså, lev for fanden. Så på den måde er det sådan med min tumor, ikke? På den helt gammeldags vis. At jeg er faktisk fuldstændig 100% klar over, at jeg skal dø. Så men det gør måske, at jeg kan leve bedre.
Altså, man kan nu ikke se på din figur, at du giver den max gas med
det gør jeg kalorierne. Faktisk meget bevidst og demonstrativt, når jeg står i kaffebaren. Skal med at syde mælk, og jeg vil have kage.
Men altså, så, sådan der, set på den her måde, der beskriver du det nærmest som en frisættelse ind i livet.
Ja, altså det tror jeg da. Men jeg tror faktisk først, at det er gået op for mig her det seneste år, hvor jeg stod 100% frem med min historie. Fordi det først gik op for mig her sent, hvor stort tabuet var, og at jeg selv gik rundt med det tabu, at jeg selv ikke talte om det, og på den måde heller ikke forholdt mig til det, at jeg faktisk var død. Hvilket var frygteligt. Altså, det var en kæmpe stor ting. Men jeg oplevede bare, når jeg prøvede at snakke om det, så blev der lukket ned. Og det er først, altså det er først her sidste efterår, ikke, at jeg virkelig stod frem med det, og hvor det gik op for mig, det her det er faktisk ikke noget, jeg har tænkt mig at skamme over overhovedet. Og det er en frisættelse. Altså, jeg tror, det vil være et emne for mig, så længe at jeg kan nå ud og overbevise nogen om, at selvmord ikke er noget, man skal skammes over, og kan rykke ved nogle af fordommene om, at man ikke nødvendigvis er sindssyg, man ikke nødvendigvis er selvoptaget og egoistisk og dramatisk, og alle de grimme ting, man kan få slynget i hovedet, og som de efterladte får slynget i hovedet. Altså, jeg har virkelig... Altså, jeg vil blive ved med at snakke om det, og råbe det for hustagene, så længe der er nogen, der kan ruskes til at huske, at det faktisk bare folk, det her sker for. Det ikke er nogen vanvittige monstre i en eller anden kælder skagt, som bare er ude på at ødelægge ting for andre mennesker. At det er helt almindelige folk. Og at man måske kan nå til empati og forståelse, før man når til det der sted, hvor man hader dem, og skammer dem ud, og nedgør dem, som jeg har oplevet rigtig meget for folk.
Det tror jeg, at der er rigtig mange, der er glade for at høre. Ikke mindst efterladte til folk, der har gennemført selvmordet.
Ja.
At skammen, der forbinder sig med selvmordet,
ja,
den skal man ikke lade andre påføre sig.
Hvor er det fint, ja.
Den 17. februar 2016 døde den danske rapper Ling Li, også kendt som Lingobarn, af kræft. 4 måneder forinden mødtes hun med sin gode ven Emil Simonsen, aka Klamfyr, på Kinagrinden i Brøndby Strand, hvor hun voksede op. De talte om livets kampe og kampen for at overleve. Du lytter til mikrofonholder.
Det er sådan, at dine forældre de flygter fra Vietnam i 1979.
Ja.
Og så får de dig umiddelbart efter, at de kommer til Danmark?
De får... min mor, hun er gravid, i det, de flygter fra Vietnam.
Ja.
Med en storbror, som ikke lever i dag. Han blev født på turen, på flugtturen. Men klarede den desværre ikke. Og da de så kommer til Danmark i 79, så får de så min storebror i 80,
ja,
og mig i 85.
Ja. Så det er simpelthen starten på dig?
Det er starten på mig.
Men også starten på, en kamp, som vi kommer til at snakke rigtig meget om i det her program her, fordi at, det er sådan, at din mor og far, de etablerer den her Kina-grill, som vi sidder på nu.
Ja.
Efter at være flygtet,
ja,
med stort set ingenting.
Ja, altså alt hvad de havde, ja, var smykker. De havde smykker, ja, og kontanter med.
Ja.
Men ellers altså guld og sølv og diamanter. Men
følte de sig velkommen?
De følte sig sindssygt velkommen.
Ja.
Altså det er også sådan jeg er vokset op. Det er sådan jeg er blevet opdraget. Og han har altid været meget sådan, at vi skulle integrere, så vi skulle ligesom lære. Jeg skulle lære den danske kultur, og jeg skulle være en del af det. Og samtidig minder han mig så også om, at jeg også ligesom skal holde fast i mine egne rødder.
Mm.
Men han har altid sådan skubbet mig ud i det danske landskab. Altså, de har fucking sågar ændret mit navn til Camilla, da jeg blev 10, ikke? Fordi at de var bare sådan, de var bange for, at jeg ikke kunne passe nok ind.
Ja.
Fordi at man udseendsmæssigt ser anderledes ud.
Jeg vil undlade at kalde dig Camilla i resten af...
det er virkelig også en ting, jeg ikke siger til, ja, nogen.
Det virker meget mærkeligt. Nu har du så sagt det til alle lytterne.
Ja, lige præcis. Men de har virkelig været sådan, altså sådan, brug nu for helvede dine nye vilkår.
Ja.
Fordi de har flygtet hertil, og de har virkelig, tror jeg, gået igennem mange traumatiske ting. Og apropos de der kampe der, sådan... Mm. Da den kamp sluttede, at de ligesom sådan relokaliserede hertil, så startede der en ny kamp, som hed sådan, det der med at passe ind, det, ja, der med at ville tjene penge, det der med at ville føle sig sikker, og føle, at man hører til et sted, ikke?
Prøv at fortælle lidt om den kamp, det er for dig at vokse op på en Kina-grill, og med en mor og far, som arbejder konstant. Hvordan er din barndom her?
Min barndom her er enormt sådan... Som, når jeg som voksen ser tilbage og skal snakke om min barndom, så synes jeg, den er enormt fantasifuld. Sådan, når jeg tænker tilbage, så synes jeg, jeg var enormt sådan, ensom, uden at mangle noget.
Ja.
Sådan, altså nu sidder vi her på grillbaren, og alt er fuldstændig præcis, som da vi forlod det dengang. Den nye ejer har ligesom bare overtaget det og kørt det videre. Jeg kan endda genkende nogle af de samme kunder, der stadigvæk sidder her,
ja,
og spiser den samme mad.
Og det er de samme menukort, der hænger op på væggene?
Det er de samme menukort, der hænger på væggene. Min fars håndskrift på prisskiltene, og ham, der fotograferede burgerne, og skåret dem ud med en hobbykniv. Det kan jeg huske, han gjorde om i baglokalet, hvor jeg boede og havde sådan en børneværelse, som var en kummefryser, en god kummefryser, med en madrasovn på, og så en bamsedyne. Og så en,
så du simpelthen vokset op i en kummefryser?
Oven på en kummefryser, med en 8-pack toiletrullepakke som hovedpude.
Ja.
Og så er der ligesom sådan bare gange med ølkasser, ketchup, spanden, ketchup og senap og pickles og burgerboller.
Ja.
Altså what not, det hele. Altså, der lå jeg ligesom om og havde det meste af min barndom, så jeg har ikke vokset op med sådan noget bamserkylling på tv og aftensmad klokken 6 og legedate og sådan noget. Jeg har været her på grillen. Så hvis ikke jeg var i baglokalet, så var jeg jo på biblioteket. Og hvis ikke jeg var på biblioteket, så var jeg nede på Esplanaden og gå rundt og klo på folk.
Så du gik ikke i børnehave, ligesom alle mulige andre?
Jo, det gjorde jeg. Jeg gik i børnehave, okay, og børnehaveklasse samtidig.
Okay.
Fordi at min familie var sådan, om du er 4 nu, du kan både vaske tøj og tage toget selv, så du kan også gå i skole.
Så du kunne tage vaske tøj og tage toget selv, da du var 4 år?
ja, at lave yum-yum-nudler og sådan noget. Fordi det hele handlede om at optimere.
Ja.
Jo mere du kan, jo mindre behøver vi at gøre for dig.
Ja.
Så kan vi arbejde, ikke? De arbejdede konstant, altså. Så, hvad skal man sige, min værge var min bror. Ja. Jeg var 5 år ældre, det var ham, der badede mig og redte mit hår og flettede mit hår og sådan. Og han, altså, man skal tænke på, da jeg var 4, var han 9, ikke?
Bare lige for at riste sådan hurtigt op. Og senere får de skravet penge nok sammen til, at de åbner Silum på Østerbrogade. Østerbrogade?
Østerbrogade,
Østerbrogade. Og den bliver meget, meget velbesøgt, og er en af de thai-restauranter med allerbedst renommé i hele København lige nu, og de flytter til Hellerup, og du flytter med. Og derfra, så får du på et tidspunkt, får et job på, som tekstforfatter på et reklamebureau under tid, og så flytter du til London, fordi du altid har drømt om at lave rapmusik, eller i hvert fald et langt stykke hen ad vejen har drømt om det, og kommer tilbage igen med succes. Tager ud og spiller i Europa, og du spiller på et tidspunkt for 3.000 mennesker i Barcelona, og så opdager du, at der er noget, der er helt galt.
Ja, så opdager jeg, at det gør virkelig ondt i min mave.
Ja.
Mens jeg ligger i fuld sving i en crowdsurf ude over folks hoveder.
Ja.
Og det giver sådan sug i maven, det kilder i maven, og så har jeg ondt i maven. Og det bliver jeg jo nødt til at finde ud af.
Hvad er for noget?
Hvad er for noget?
Og det finder lægerne så ud af, eller konstaterer, at du har livmoderhalskræft, eller cancer i livmoderen.
Mm-hmm.
Hvad tænker du, sådan, da du får konstateret den her cancer?
Så tænker jeg, at det er en kamp, som... Det kan godt lyde voldsomt, men det er en kamp, som ikke kommer bag på mig. Det er en kamp, som jeg skal tage, og det kommer ikke bag på mig. Mm. Altså, det er som om, der er et eller andet i det her, kan jeg mærke, som jeg skal... For det første, som jeg skal overleve.
Ja.
Men der er en eller anden lesson i det her, og jeg ved ikke, hvad det er. Eller det, altså, det er jo bare noget, min hjerne fortæller mig. Fordi at jeg kan ikke begribe... hvorfor jeg har kræft.
Nej, det skal man måske heller ikke spekulere.
Og det er jo ikke noget, jeg vil sådan acceptere heller. Nu har jeg det, og nu skal jeg ligesom komme igennem det, og prøve at løse det som en opgave mere, end at det skal være... Altså, jeg prøver ikke at være alt for emotion omkring det, selvom at det er man jo.
Ja.
Men jeg sådan... Mine øjne ører er meget åbne i processen.
Hvad tænker din familie? Altså...
De er jo helt tvunget knæ. Min mor er jo
så ulykkelig.
Ja, det er, altså udover at man fysisk får kraft, at man har noget ind i ens krop, som slår en ihjel, så slår det også bare rigtig meget ihjel rundt om en, og det dræner. Jeg kan ikke anbefale det. det er virkelig drænende. Altså det er ikke kun, der går også kraft i ens relationer.
Ja.
Min mor er meget, meget ulykkelig, min far er meget, meget ulykkelig. Men fordi, at de er sådan nogle... De er jo sådan nogle overlevelsesmennesker, så det er dem, der har aktiveret det der i mig, at der er sådan... At der ikke... Vi taler ikke om sådan, om hvorvidt jeg skal dø, eller vi taler mere om, hvordan...
Ja, fordi jeg har jo virkelig overlevet nogle... Altså, virkelig, virkelig livstruende...
Ja, der er bare...
Vanvittige ting altså, i løbet af livet, og det er altså, netop det, jeg synes, der er enormt spændende at snakke om, altså... Hvad så nu, ikke? Nu kommer der en ting mere, og du har haft det i
et år,
ja.
Mm.
Nu. Og hvordan er det ligesom, hvordan er det gået det sidste år?
Det er gået, jeg synes, det er gået godt. Altså, det er selvfølgelig ikke gået godt, i forhold til, at jeg stadig er syg.
Ja.
Og i forhold til, at jeg stadig har de her fucked up celler, der gerne vil sådan slå mig ihjel. Altså, det er jo virkelig noget lort, men når jeg ser tilbage på det her sidste år, så må jeg sådan ærligt konstatere, at det har været et af de bedste år i mit liv. Altså,
ja. Synes du, lever du stærkere nu? Oplever du mere? Altså,
ja, det gør man.
Altså,
det gør man. Det er nogle helt andre goggles, du er på. Altså, sådan,
altså som vennegruppe vil jeg sige, at man er meget opmærksom. Altså, måske mere tvunget mere, eller... Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men som ven til dig, føler jeg, at jeg er meget opmærksom. Og det er egentlig måske også lidt ked af, at der er sådan noget, der, som det, der skal tvinge en til at... at være ekstra opmærksom, men sådan er det jo bare. Ja, det er man jo.
Ja. Men det er rigtig dejligt, fordi når jeg ikke har overskud, så er det rigtig rart, at folk ligesom kan tænke forud.
Ja.
Men det er også, altså sådan her hen over sommeren, der havde jeg ligesom et break på 3 måneder fra behandlinger, hvor jeg ikke var i kemostrål, ikke noget, hvor jeg ligesom bare sagde ud og leve dit liv. Og være med på alle de her festivaler og sådan noget, og der var det sådan, der var det rigtig, rigtig svært for mig, at mærke, at der var gået kraft på sådan de mentale baner også. Altså, at jeg sådan kunne mærke, at det der med ikke at være så stærk, altså fysisk stærk, som jeg plejer, det der med, at folk tager ekstra, altså er ekstra opmærksomme, at der sådan er lige en ekstra soveplads til en i bussen, eller der er lige et ekstra armbånd, så du kan komme derind, og så du kan sidde og drikke en kop te, hvis det skulle være, hvor jeg bare har lyst til sådan at mega hølbejer, og bare være sådan, shots, ikke? Så bliver man hele tiden mindet om, at man er anderledes, og man ikke kan klare det samme som de andre. Og det har været rigtig svært, fordi at jeg er vant til at gøre alt selv, og kunne klare alt selv, på lige fod med alle andre.
Ja, og været meget, meget, meget dygtig til det, ikke? Og haft stor succes med det også, kan man sige.
Så det har været noget af det sværeste, synes jeg.
Nu skal du så gøre alting selv, agtigt, fordi at det er sådan, at du var i behandling på Rigshospitalet, og de kan ikke rigtig hjælpe dig med så meget mere.
Mm-mm.
Altså, det forstår jeg ikke helt.
Nej, det er jo ikke nogen, der forstår.
Altså...
det, der er med det danske sundhedsvæsen, eller sådan generelt, det er, og det forstår jeg godt, det er, at alt, hvad man ligesom tilbyder patienter, der skal være noget bevis for, at det virker. Og lige med kræft, så... Altså, det er jo heftig gift, altså...
Men omvendt, hvis du får det bedre af det, så er det jo fint, men det har været, altså, som din rigtig gode ven, har det været altså, så svært at se, altså det er det jo.
Ja, selvfølgelig, at du har været med på, både med til strål har du været med, og lige ind til kemo også, hvor at jeg sidder og får det der ind, ikke?
Ja.
Og bare får det sygt dårligt. Men ja, de kan ikke tilbyde mere, hvad skal man sige, at de sikre stoffer.
Nej.
Så nu er jeg ligesom bare blevet sat af. Sporet er endt her nu.
Og den historie, synes jeg, man har hørt før.
Jeg bliver jo nødt til at tage sagen i egen hånd nu.
Ja.
Så jeg er jo selvfølgelig sådan... Jeg satte mig ned og tude i x antal dage, og nu er jeg ligesom ploppet om på den anden side, og nu er det som om, at nu er stædigheden kommet tilbage, modet er kommet tilbage.
Er det noget, du har arvet fra din mor, tror du?
Ja, 100%.
Altså, kan du se din...
Ja, fordi at jeg kan mærke den der sådan... Hvordan fanden skal jeg beskrive det? Det er sådan en følelse af, sådan virkelig med alt, hvad man er, ikke vil acceptere de vilkår, man bliver budt. Og det er sådan, det er meget sigende for den person, min mor er. Hun ikke finder sig i det. Sådan har jeg det også, når jeg synes, der er noget, der ikke passer. Eller noget uretfærdigt. Jeg er enormt stadig omkring det her.
Så tager sagen i egen hånd og starter behandling i Tyskland. Det må være enormt dyrt.
Det er...
Tænker jeg. Altså, det, nu har jeg ikke noget for... Altså, vi har ikke rigtig snakket så meget om, hvad det koster.
Nej,
men...
det koster en del. Jeg skal derned for første gang her lige om lidt. Og så har alle ligesom bare været sådan, hvor kan jeg donere noget?
Ja.
Og så har jeg tænkt, det ved jeg ikke. Altså sådan, så har vi vores veninder her, som har oprettet den her caremaker.com-side, som er sådan, at man kan gå ind og donere, hvad man har lyst til at donere til, at jeg kan... komme igennem og betale de her behandlinger. Og så i læg af, at folk ligesom har været så gode og søde til ligesom at starte den indsamling, så vil jeg ligesom gerne give noget tilbage. Fordi det kan godt være, at jeg har været syg det sidste år, men jeg har lavet enormt meget musik. Det er det, der har holdt mig kørende hele vejen.
Og det skal lige sige, det er, altså, det er virkelig, virkelig, virkelig godt. Virkelig på højt niveau. Altså, det er rigtig godt.
Tak, fedt. Jeg har også været...
Jeg glæder mig til, at du spiller det for folk.
Ja, det har været rigtig fedt. Og det har været sådan... Det har jo ligesom drevet noget håb. Det har givet mig noget håb at lave alt det musik. Jeg sidder nede i en kælder, helt kraftramt og helt kemoramt og stråleramt, helt skaldet uden øjenbryn.
Men det er bare meget paradoxalt, det der.
Og lavet det her musik, og sådan for mig at se, der er det sådan, jeg vil fucking gerne have det ud. Jeg vil gerne spille det for folk, fordi det er, sådan, det er en del af historien, og det er sådan... Og det kan jeg bare ikke lige nu, fordi at, jeg lige skal overleve først.
Mikrofonholder har i denne særudgave handlet om døden og dens uløselige sammenhæng med livet. De 3 samtaler, som uddragen er taget fra, kan du finde i fuld længde på Radio 24/7's hjemmeside under Mikrofonholder. Programmet var produceret af Anna Steen Hansen og Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.